Segunda de Corintios, capítulo 7. Bamanin tia shitimiha, tzahame shikitsuya tituna echana, gasare rutashitze. Kui kwanyu, si tsena yohonangish kuna echana, nga kwenyata shia, nga yehe shimatsindi yohona, ko inimana. Banjuhun juhun, gisandasi tsengisa yohona, nga ta yakunya na echana, chushate teni inimanu, ni yach okinikwe, bani yakini ori, bani yaki kenyori, Bitsa te baneje nu, ga bate shinu, ga ta joje kishinu, ga hi ini mani te tsuba hyunhun, tu shi tungush aña shingya, ninga ña tekwe tsuba chan, ninga kwe ya kwa shingya, ne maka kwa ga tare me shifa konu, ma nyu ma tsare ini mana ga tanu, ga hire nga ye kwa nima shite mi tashti, nyu tisa kuna kwa heka kun, batitse kwa tsan ga hi ini mana, gukanda nga jae nangi Macedonia, niña hani ni kaye, Tu sati sakuni kwa nae, tu nyangandenyo. Kako, shinkin shuta shi tindundeni. Batinza mi shi timinjakuni. Tunga nae jana shi tsare kwa hekakun, shuta shi fere kakun. Kwiki tsani kwa hekakun, nga haikuni tito. Babitza tu kyo nga kiye tito. Kisakuni kwa hekakun. Tu sako, nga yeeni ni mi. Hotzai kisakure kwa hekakun gat anu. Yeeni ni mi, nga nyumehenu, shanganinu. Banga vati tsuvanu, gatare meshikwa. Banga mafonu gatana. Kwikivyo shikitsa e, gangi sakis ena kwa tsa. Ninga kwa vanu, kakikeshki yoshuhu shikitsikasenu. Binde mafoni nangandae. Kwa kishikwa fona gati tunre tsakenyo. Gata venya, gasi vangu tu chinu shuhuvyo. Tunga ngandae matsana. Tunga vitsa kwi kwa nga kwa vanu. Kwi ngatare, nga kwa vanu. Kitsa e nga kinikanta yo kwa faetsenu. Baha inga nyongishkuna echana. Kwa vanu hotzae mehere na echana. Baba tzae, tu meki ni chuho nga tani. Nga ta kwa vashi vitashtia. Hotzae inga mehere na echana. Kwi shi tzae inga nikantaya kwa fae tzena. Baha inga nyongishkuna kwi. Baba tzae banginya. Babi mafona. Nga taare kwi kuya kwa va. Tunga kwa va. Shi vitashtia. Shindi vanire nga sunyo. Kwi shi fikona kwa veya. Nga tzi tashtiu kwa va, hotza inga mehere na echana. Hete yongandae, hotza echukonu. Nda kikate sinruko, bakwa fonu. Nga kinu kwantoyo honu. Kitza inga kwa stinu, banga kwikun. Bande kwa mehenu nga shanganinu. Banga siko kwa nima, shitinre he. Nga ye shikinyo o, yakutze he. Nga vitinu he, nga taare shikwan. Babatzae ninga kitzika senu ruhuyu. Biba kitza a. Tunga tare shi choki tzae. Baninga vinga tare shi choki niko. Tu saba ki tzae. Tu shi shani rengishkuna echana. Nga mafo nunga tani. Bakuivi shi ki tzani kwa heka kun. Babitu kui kwa heka kun vi shi ki sakuni. Tu sangi sa tza kwani. Nga kiye. Ho ki tza tinre tito. Nga tanga tzi uki ka eru kwa heka kun. Hendai baki shinira tito. Nga tza ki sena nga tanu. Babite betundesa. Tu sa ho tzae tinre kwa kishi nga yehe shi kishia. Nga hinu, bande tzae, kwa kishi me shi kishira tito. Nga tza kis eni nga tanu. Batito ngi sa nyu tzime henu nga ndae. Nga ta fae tzere. Ho tzae nga tzi u, kinu yaru, ba ho tzae nda kichuwe to, ba kiyakun. Ba tzas ena, nga ta venya, nga ndama kunu.